VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Mendekati hari-hari terakhir di bulan September nih, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda di edisi Kamis tanggal 28 September 2023. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Selasa menjadi presiden Amerika pertama yang bergabung dalam aksi pemogokan buruh.
The significant raise you need and other benefits.
Let's get it!
Let's get back what we lost, okay?
Yeah!
Setara Institute meminta Mahkamah Konstitusi segera menggelar sidang pleno pembacaan putusan terkait batas usia Capres-Cawapres.
Nah, ini kan ada indikasi atau kecenderungan atau fenomena untuk menggolkan seseorang atau sekelompok orang.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Presiden Joe Biden mengatakan menurutnya penutupan pemerintahan bukanlah hal yang tidak bisa dihindari. Biden menyampaikan komentar itu sewaktu berada di California dalam pertemuan penasehat presiden untuk bidang sains dan teknologi pada Rabu. Menurut saya, tidak ada hal yang tidak bisa dihindari jika menyangkut politik, katanya. Ketika ditanya apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, Biden mengatakan, "Jika saya tahu, saya pasti sudah melakukannya." Ketua DPR Kevin McCarthy meminta orang-orang dari fraksi Republik yang berhaluan keras untuk melakukan apa yang mereka katakan tidak akan pernah mereka lakukan dan mengeluarkan kebijakan sementara untuk menjaga pemerintahan tetap beroperasi. Pemungutan suara di DPR ditetapkan Jumat, sehari sebelum tenggat penutupan. Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Thor Wendland, menyuruhkan Israel untuk menghentikan semua kegiatan permukiman dan segera membongkar pos-pos terdepan di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Wendland, Rabu, berpidato di depan Dewan Keamanan PBB di New York secara virtual. Ia memberi pengarahan kepada para pejabat tentang ketegangan dan kekerasan yang berlangsung di wilayah tersebut. Dalam provokasi tahun ini, kata Wendland, ribuan orang terluka sementara kekerasan dalam konflik Israel-Palestina meningkat selama lebih dari setahun di tepi barat yang diduduki dan di Yerusalem Timur yang direbut Israel bersama jalur Gaza dalam Perang Timur Tengah pada 1967.
Settlements further entrench the occupation, fuel violence, impede Palestinian access to their land and resources and systematically erode the viability of a Palestinian state as a part of a two-state solution.
Permukiman semakin memperkuat kekerasan yang dipicu oleh pendudukan, menghambat akses warga Palestina terhadap tanah dan sumber daya mereka, dan secara sistematis mengikis kelangsungan negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara, katanya. Saya menyerukan pemerintah Israel untuk mengakhiri praktik ini sejalan dengan kewajiban internasional dan memungkinkan komunitas Palestina untuk membangun dan memenuhi kebutuhan pembangunan, tambahnya. Lebih jauh, Israel juga saat ini menahan 1.264 warga Palestina dalam tahanan administratif. Ini jumlah tertinggi dalam lebih dari 10 tahun, katanya. Sebaliknya, ia juga mengecam retorika para pejabat Palestina. Ia mengatakan bahwa resolusi 2334 menegaskan kembali seruan Kuartet Timur Tengah agar segera mengambil langkah-langkah tegas untuk membalikkan tren negatif yang membahayakan solusi dua negara. Pentagon mengatakan seorang tentara Amerika yang secara ilegal menyeberang ke Korea Utara pada Juli kini berada dalam tahanan Amerika. Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan Travis King, prajurit 2 Angkatan Darat, dipindahkan dari Korea Utara ke Tiongkok dengan bantuan pemerintah Swedia. Pejabat itu mengatakan Amerika kemudian menerima King di Tiongkok dan membawanya pulang. Tidak ada konsesi yang diberikan kepada Korea Utara untuk pembebasan ini, kata seorang pejabat senior pemerintah kepada VOA dalam penjelasan kepada wartawan Rabu. Sebelumnya, pada Rabu, Korea Utara mengatakan pihaknya akan mengusir King setelah menuntaskan penyelidikan terhadapnya. Ia ditangkap tentara Korea pada Juli, Korea Utara, setelah menerobos perbatasan Korea yang secara ketat dijaga militer. Diplomat tinggi Rusia di PBB, Vasily Nebenzia, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa ledakan pipa Nord Stream adalah ulah Amerika. Nebenzia mengatakan kejahatan keterlaluan ini dipandu oleh keinginan egois untuk mengonsolidasikan dominasinya di Eropa yang sangat membutuhkan sumber daya energi Rusia. Perwakilan Amerika John Kelly mengatakan, Amerika Serikat tetap percaya pada penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai fakta-fakta yang terjadi yang dipimpin pemerintah Denmark, Jerman, dan Swedia. Kelly mengatakan, Rusia telah berulang kali mengklaim bahwa mereka mengupayakan penyelidikan yang tidak memihak, namun ada upaya prematur untuk menyalahkan negara-negara tertentu. Rangkaian ledakan terjadi pada 26 September 2022 di pipa gas alam Nord Stream 1 dan Nord Stream 2. Ribuan orang di Yaman Rabu turun ke jalan-jalan. Mereka melambai-lambaikan bendera hijau dan membawa mushaf Al-Quran untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rapat umum tersebut, sebagian besar pendukung Houthi meneriakkan kemenangan bagi Islam. Mereka menyimak rekaman pidato pemimpin Houthi, Abdel Malik Al-Houthi, yang ditampilkan di layar lebar. Paduan suara juga membawakan lagu-lagu religi. Gerakan Houthi merayakan maulid Nabi Muhammad dalam jumlah besar setiap tahun untuk menunjukkan besarnya dukungan yang mereka terima dari orang-orang Yaman. Maulid Nabi biasanya diperingati umat Islam di seluruh dunia. Perayaan bervariasi menurut tradisi setempat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Rabu mengatakan hubungan Israel dan Arab Saudi yang kian menghangat dimungkinkan meskipun belum ada pergerakan mengenai pembentukan negara Palestina. Berbicara dalam sidang umum PBB minggu lalu, Netanyahu mengatakan Israel berada di titik puncak terobosan bersejarah yang mengarah pada perjanjian damai dengan Arab Saudi. Ditambahkannya, hal-hal yang tidak terbayangkan beberapa tahun yang lalu kini terjadi. Amerika telah berupaya memediasi perjanjian normalisasi antara Israel dan Arab Saudi. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Presiden Joe Biden pada hari Selasa menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang bergabung dalam aksi pemogokan buruh. Ia berdiri bersama para pekerja otomotif di Michigan ketika mereka menuntut kenaikan gaji sebesar 40% dan jam kerja selama 32 jam seminggu. Namun dapatkah pejabat tinggi pemerintah memengaruhi ketiga produsen mobil terbesar di Amerika itu? Tim VOA melaporkan dari Washington.
Union, sebutan yang sering digunakan Presiden Joe Biden untuk serikat pekerja, membangun Amerika. Mereka menuntut kenaikan gaji, jam kerja yang lebih pendek, dan perubahan-perubahan lain dari tiga produsen mobil terkemuka di AS. Biden berhati-hati untuk tidak menyebutkan syarat mana yang secara khusus ia dukung dan hanya mengatakan ia mendukung hak-hak pekerja.
Teman-teman, Anda bertahanlah karena Anda patut mendapat kenaikan gaji bermakna yang Anda perlukan dan juga tunjangan lain. Mari kita dapatkan kembali yang hilang itu. Kita telah berkorban untuk mereka. Kini saatnya mereka berkorban untuk kita.
Presiden Serikat Pekerja atau United Auto Workers atau UAW yang mendukung pencalonan Biden pada tahun 2020 namun belum mendukung untuk pencalonannya pada tahun 2024 mengucapkan terima kasih kepada Biden. Serikat Pekerja mengklaim memiliki lebih dari 400 ribu anggota. Banyak pihak mengacu pada kenaikan tajam dari keuntungan perusahaan dan gaji CEO. Namun, kenaikan gaji pekerja jauh lebih kecil. Anggota UAW, Yolanda Downs, mengatakan,
I want the levels to be balanced.
Saya menginginkan keseimbangan lebih besar. Saya ingin semua orang bisa hidup secara baik dan adil. Jika saya bekerja di sini, di satu sisi perakitan mobil, saya memperoleh $30, sementara orang di seberang saya hanya mendapat $15 per jam, apa itu adil? Katanya. Produsen mobil terbesar di antara tiga besar, General Motors, menghindari berkomentar langsung tentang munculnya Biden, tetapi mengeluarkan pernyataan. Fokus kami bukan pada politik, tetapi terus melakukan tawar-menawar dengan etiket baik dengan pimpinan UAW untuk mencapai kesepakatan secepatnya. Profesor ilmu politik di John Jay College, Susan Kang, mengatakan keputusan Biden untuk mendukung para pekerja adalah hal yang bermakna. Namun, bisakah Biden menyeimbangkan perundingan? Mungkin tidak, karena ada banyak hal terjadi ketika merinci perundingan itu. Tapi ia bisa mengalihkan dukungan politik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
6 orang remaja memberikan pernyataan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa pada hari Rabu. Mereka menilai pemerintah negara-negara di benua itu tidak mengambil tindakan yang cukup untuk melindungi masyarakat dari perubahan iklim.
Ini adalah upaya terbaru dan terbesar dari aktivis yang menyeret pemerintah ke pengadilan memaksa mereka mengambil kebijakan terkait iklim. Tim hukum untuk 32 negara yang mencakup 27 negara anggota Uni Eropa, ditambah Inggris, Swiss, Norwegia, Rusia, dan Turki, mempertanyakan diterimanya kasus ini serta klaim bahwa penggugat adalah korban perubahan iklim. Pengacara Sudan Suswarup, seorang konsultan untuk pemerintah Inggris, mengatakan bahwa pemerintah memahami ancaman perubahan iklim dan tantangannya dan bertekad untuk mengatasinya melalui kerjasama internasional.
This application has been brought directly to this court without any attempt to invoke.
Gugatan ini telah dibawa langsung ke pengadilan tanpa ada upaya untuk meminta atau setidaknya berupaya keras menemukan solusi domestik dimanapun. Jadi bertentangan dengan prinsip-prinsip cabang kelembagaan, pengadilan di tiap negara telah kehilangan kesempatan untuk memberikan sudut pandang mereka tentang isu-isu yang diangkat oleh gugatan ini, termasuk masalah kebijakan nasional, ekonomi, serta sosial. Tetapi pengacara yang mewakili para remaja dan anak-anak Portugal ini mengatakan negara-negara yang mereka gugat telah gagal mengatasi pemanasan global yang disebabkan oleh manusia dan karena itu melanggar beberapa dasar kelompok ini. Menyampaikan permohonan atas nama kelompok anak muda ini, pengacara Alison MacDonald mengatakan kepada para hakim tentang urgensi untuk mengatasi krisis terbesar yang mungkin dihadapi Eropa dan dunia, dan bahwa mereka harus memainkan peran yang lebih besar dalam membantu mengendalikan emisi akibat pemanasan di planet ini.
It is a privilege to address you today on behalf of the applicants.
Merupakan suatu kehormatan untuk berbicara kepada Anda hari ini atas nama para penggugat. Mereka adalah Claudia, Katarina, Martin, Sofia, Andre, dan Mariana, dan seperti yang Anda catat, mereka berada di pengadilan hari ini bersama anggota keluarga mereka.
Ini adalah kasus iklim pertama yang diajukan ke pengadilan. Dua kasus iklim lainnya, yaitu gugatan oleh Asosiasi Perempuan Senior Swiss melawan pemerintah Swiss, dan gugatan seorang anggota Parlemen Prancis melawan pemerintah Prancis, juga telah dibawa ke pengadilan. Dunja Mijatovic, Komisaris Dewan Eropa untuk HAM, mengatakan,
"Rising heat and air pollution means less time spent outdoors."
Meningkatnya suhu dan polusi udara berarti lebih sedikit waktu yang dihabiskan di luar rumah, melanggar hak asasi anak-anak untuk pendidikan, bermain, dan terlibat dalam kegiatan rekreasi.
Perlu waktu bertahun-tahun bagi 6 remaja ini untuk sampai pada titik di mana sidang digelar Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Setelah mendengarkan pengacara mereka berdebat selama berjam-jam, para remaja ini menyimpulkan bahwa negara-negara Uni Eropa tidak berbuat cukup untuk melindungi masyarakat dari perubahan iklim. Nur Hadi Sucahyo, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Setara Institute meminta Mahkamah Konstitusi segera menggelar sidang pleno pembacaan putusan terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan oleh sejumlah pihak, mengingat tahapan pilpres akan memasuki masa pendaftaran pada tanggal 19 hingga 25 Oktober nanti. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Permohonan terbaru uji materil ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kali ini oleh sekelompok mahasiswa asal Solo. Sebelumnya sejumlah partai politik dan kepala daerah juga mengajukan gugatan yang hampir sama terkait batas umur presiden, dan calon wakil presiden, meminta penurunan batas minimal usia dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi menilai uji materi yang diajukan warga Solo tersebut sangat politis karena pemohon meminta tafsir dan makna konstitusional ketentuan batas usia itu dimaknai dengan bahwa syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, wali kota. Dengan kata lain, kata Hendardi, pemohon kembali mengambil langkah antisipatif bila mana MK terlanjur memutus menolak permohonan serupa pada 3 perkara yang hampir putus. Selain itu, kata Hendardi, mahasiswa Solo tersebut tidak punya legal standing karena yang bersangkutan tidak sedang atau akan nyapres.
Nah, ini kan ada indikasi atau kecenderungan atau fenomena untuk menggolkan seseorang atau sekelompok orang ya untuk ini, sehingga mereka ngotot terus kelihatannya dengan gugatan-gugatan semacam ini.
Menurut Hendardi, MK adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Keranjang atau Sampah yang bisa memeriksa semua perkara atau tempat semua curahan warga mencari keadilan. Bukan pula tempat para elit dengan mengorkestrasi warga untuk menggunakan instrumen keadilan ini mencari kuasa. Demi kepastian hukum, Hendardi mendorong MK untuk segera menggelar rapat pleno pembacaan putusan mengingat tahapan Pilpres akan memasuki masa pendaftaran pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Mempercepat pembacaan putusan juga penting untuk memberi pembelajaran bagi warga dan kelompok elit yang secara terus-menerus menyampaikan argumen bahwa seolah-olah pembatasan usia capres atau cawapres adalah diskriminatif sehingga harus ditafsir lain. Padahal sejak lama MK sudah mengkategorikan soal pengaturan usia pejabat publik bukan isu konstitusional.
Itu yang ingin saya dorong, bahwa MK segera melakukan menyegerakan pembacaan putusan gitu.
Hal senada disampaikan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini. Menurutnya penentuan syarat usia pemimpin negara tersebut bukan kewenangan atau ranah MK, tetapi pembuat undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Meski demikian, Titi menilai dalam merumuskan batasan usia, pembentuk undang-undang tidak boleh sewenang-wenang. Mereka seharusnya melakukan pembahasan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.
Mestinya makin memberikan keyakinan pada kita bahwa orang muda layak dan mampu untuk memimpin, termasuk dalam kepemimpinan politik pastinya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan berdasarkan kewenangannya, MK hanya bisa membatalkan suatu undang-undang apabila hal itu melanggar konstitusi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Pada Selasa malam, anggota Dewan Serikat Penulis Skrip menyetujui kontrak dengan studio-studio film sehingga memulihkan industri dari pemogokan bersejarah yang berlangsung hampir 5 bulan. Kesempatan baru ini melapangkan jalan bagi penyiaran kembali acara-acara di TV pada tengah malam. Acara ini adalah yang pertama terimbas ketika pemogokan dimulai, seperti The Tonight Show with Jimmy Fallon, Late Night with Seth Meyers, Jimmy Kimmel Live, dan The Late Show with Stephen Colbert. Persetujuan berjangka 3 tahun dengan studio, produser, dan layanan streaming itu termasuk kemenangan signifikan untuk para penulis dan semua tuntutan terpenuhi. Serikat menuntut kenaikan gaji minimum untuk penulis dan penghasilan residual pada masa depan dari show. Hasilnya, mereka diberi kenaikan 3,5% dan 5% dalam masing-masing bidang, lebih besar dari yang ditawarkan studio. Serikat juga merundingkan pembayaran residual baru berdasarkan popularitas show, di mana penulis akan memperoleh bonus untuk show populer di Netflix, Max, serta layanan streaming lain. Proposal yang pada awalnya ditolak oleh studio. Dalam bidang kecerdasan buatan, penulis mendapatkan aturan dan kendali terhadap teknologi baru ini sesuai dengan tuntutan mereka. Berdasarkan kontrak baru ini, tulisan yang dihasilkan oleh AI tidak akan diperlakukan sebagai literary material atau bahan pustaka. Ini berarti mereka tidak harus bersaing dengan komputer untuk kredit karya mereka. Para penulis punya hak untuk memanfaatkan AI dalam proses penulisan mereka kalau perusahaan setuju. Tetapi perusahaan tidak bisa mewajibkan penulis menggunakan AI.
Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo untuk meninjau ulang pemberhentian 176 perangkat desa di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2021. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Ombudsman RI menyatakan Bupati Gorontalo telah melakukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pemberhentian seratusan perangkat desa di Kabupaten Gorontalo pada 2021. Kepala Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring Ombudsman RI Ratna Sari Dewi mengatakan, mekanisme pemberhentian perangkat desa belum diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Gorontalo. Karena itu, evaluasi kinerja perangkat desa yang dilakukan pemerintah kabupaten merugikan hak perangkat desa yang diberhentikan.
Pemberhentian perangkat desa dengan dasar sesuai hasil evaluasi kinerja tidak seharusnya dijadikan dasar pemberhentian, karena tidak terdapat dalam Perda Kabupaten Gorontalo tentang perangkat desa yang mengatur hal tersebut.
Ratna mengatakan pemberhentian perangkat desa seharusnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Karena itu, Ombudsman RI memberikan rekomendasi kepada Bupati Gorontalo untuk meninjau ulang pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Gorontalo yang didasarkan pada evaluasi kinerja pada tahun 2021. Catatan Ombudsman kasus pemberhentian perangkat desa di Gorontalo menempati urutan pertama di Indonesia. Adapun 4 kabupaten lainnya yang menempati kasus pemberhentian perangkat desa terbanyak yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Mamuju. Total terdapat 900-an pengaduan dari masyarakat tentang tata laksana pemerintah desa sepanjang 2020 hingga 2022. 40% diantaranya mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Menanggapi hal itu, Asisten Administrasi dan Umum Pemerintah Kabupaten Gorontalo Darwan Usman mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan semua upaya untuk menjalankan rekomendasi dari Ombudsman Provinsi. Salah satunya yaitu mempekerjakan kembali 90-an perangkat desa yang telah diberhentikan. Sementara 70-an orang lainnya masih belum selesai kasusnya.
Dan pada prinsipnya, pemerintah daerah ini menerima dan akan mempelajari rekomendasi yang telah diberikan oleh Ombudsman Pusat terkait dengan pemberhentian aparat desa ini.
Darwan menambahkan rekomendasi tersebut akan disampaikan ke jajaran pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. New York Fashion Week bukan hanya menjadi kesempatan memperkenalkan koleksi terbaru dari rumah mode dan para desainer, tapi juga digunakan untuk menyuarakan kesadaran akan isu perkosaan dan kekerasan seksual. Pertanyaan soal pakaian korban saat insiden kekerasan seksual diangkat ke panggung lantai busana. Berikut laporan Randy Wicaksana dari New York.
Dengan percaya diri, sekelompok model berjalan di lantai busana yang berlangsung bersamaan dengan Pekan Mode New York atau New York Fashion Week. Namun mereka bukan model biasa, sebagian adalah korban kekerasan seksual yang berjalan di ajang peragaan busana RISE yang mengkampanyekan kewaspadaan mengenai kekerasan seksual. Salah satu penyintas kekerasan seksual tersebut adalah Jessica Long. Jessica mengatakan dirinya merasa senang walau sangat gugup, tapi rasanya sangat menyenangkan dan membuatnya merasa berdaya. Menurutnya, seringkali penyintas dan korban kekerasan seksual ditanya, "Memangnya kamu pakai apa?" What were you wearing? Atau memang pakai baju apa? Jadi tajuk utama peragaan busana RISE di tahun ketiga ini. Pagelaran mode ini diinisiasi oleh Amanda Nguyen, yang adalah penyintas pemerkosaan saat ia masih kuliah di Harvard University. Amanda mengatakan bahwa sering ada pernyataan yang didengar penyintas kekerasan seksual, memangnya kamu pakai apa? Tapi ini adalah pernyataan yang juga dilontarkan ke selebritas di karpet merah. Jadi keinginan Amanda adalah untuk melawan stigma itu. Data dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, tahun 2021 menyebut sepertiga perempuan di dunia jadi korban kekerasan seksual. Kondisi ini diperparah oleh pandemi. Kewaspadaan soal kekerasan seksual yang dikampanyekan mencakup sulitnya akses peradilan bagi para korban. Jessica merasa banyak penyintas seperti dirinya yang akan bilang bahwa kekerasan seksual yang dialami tidak seburuk ketidakadilan yang didapatkan dari sistem layanan kesehatan, kepolisian, dan akhirnya peradilan. Itulah yang berusaha mereka kampanyekan. Tahun ini, astronot turut menghiasi lantai busana dan memberikan dukungan dan pengaruhnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya adalah Sian Proctor, pilot astronot perempuan kulit hitam pertama di Amerika Serikat.
Well, you know, it's
Sian mengatakan bahwa ini hal yang sangat buruk untuk semua orang. Kita harus bicarakan ini. Ini harus berhenti dan jangan salahkan korban. Prevalensi kekerasan seksual juga cukup signifikan. Data Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, menyebut 1 dari 10 pria pernah mengalami kekerasan seksual di Amerika Serikat. Astronot Virgin Galactic Christopher Huey ikut menyuarakan dukungannya. Christopher mengatakan mungkin dirinya tidak sewaspada para perempuan. Ya, rasa ini biasnya lebih banyak ke perempuan. Tapi tentu saja ini bias yang terjadi ke gender apapun. Menurutnya, ia belajar banyak sejak terlibat dengan Rise. Pakaian yang dikenakan para model ini berasal dari desainer ternama yang memamerkan busananya di pagelaran New York Fashion Week. Kampanye Amanda sampai ke Majelis Umum PBB. Tahun 2022, PBB meloloskan resolusi yang khusus mengatur soal hak dari para penyintas kekerasan seksual. Dari kota New York, demikian laporan Randy Wicaksana bersama tim VOA.
Sebagian besar orang meluangkan waktu ke pantai selama liburan musim panas. Namun perubahan cuaca di Australia telah membuat warganya beralih ke pantai pada saat musim semi yang biasanya belum terlalu panas. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Warga Australia memanfaatkan situasi musim semi tidak lazim yang panas dan pergi ke pantai Bondi di Sydney, Rabu, bahkan ketika angin kencang dan gelombang hawa panas yang tinggi mengipasi puluhan kebakaran hutan di bagian tenggara negara itu. Tapi Ansley Lundberg, seorang wisatawan dari Queensland, mengatakan udara di pantai tidak terlalu panas.
So as a Queenslander, I suppose it's not that hot. We're used to more humid heat and this is nice and dry and yeah, not that hot.
Ia mengatakan, sebagai warga Queensland, menurutnya cuacanya tidak terlalu panas. Mereka terbiasa dengan panas yang lembab, dan ini dianggapnya nyaman dan kering, tidak terlalu panas. Peringatan bahaya kebakaran ekstrim diberlakukan di wilayah sekitar Sydney, yang merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 5 juta orang. Ini terjadi ketika sebagian wilayah Australia dilanda terik akibat gelombang panas musim semi yang tidak biasa selama 5 hari, yang berlangsung hingga Rabu. Hugo Lundberg, putra Ainsley, seorang siswa prihatin dengan perubahan kondisi cuaca.
Yeah, I feel like it's gotten hotter. And personally, I think
saya merasa semakin panas. Secara pribadi, saya memikirkan masa depan saya seperti misalnya ketika orang-orang ini semakin tua. Saat mereka meninggal, mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang harus kami khawatirkan di masa depan.
Larangan-larangan terkait kebakaran total diberlakukan di sebagian besar wilayah New South Wales dan Sydney pada hari Rabu, mencatat suhu maksimum siang hari kelima secara berturut-turut dengan lebih dari 30 derajat Celsius, yang merupakan rekor tertinggi pada bulan September. Namun cuaca dingin mulai Kamis lalu telah mendorong suhu turun hingga mencapai angka 20 derajat Celsius. Judy Purcell, wisatawan lainnya, justru menyukai suhu udara yang lebih panas pada saat musim semi di Australia.
This is unusually hot for spring here in Sydney. And it's been very hot.
Purcell mengatakan saat ini cuaca sangat panas di musim semi di Sydney dan pada saat yang sama di Gold Coast juga sangat panas. Ia katanya menyukainya, bagaimana mungkin kita tidak menyukai ini? Setelah 3 tahun dilanda hujan lebat dan kerap banjir, Australia bersiap menghadapi musim semi dan musim panas yang hangat dan kering di belahan bumi selatan pada tahun 2023. Biro Meteorologi Australia mengumumkan pola cuaca El Nino yang biasanya terkait dengan kebakaran hutan dan kekeringan sedang berlangsung. Saya Made Yoni, VOA.
Anda masih bersama saya Rifan Dwi Astono di VOA This Morning, juga bersama produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter alias X ya sekarang, dan juga Instagram.